Assalomu alaykum qadrdon birodar. Ba'zan bizning davrimizgacha ham qadim ajdodlarimiz insonni operatsiya qilishgani haqida eshitib qolamiz. Bu jiddan ham shunday bo'lganmi? Buning uchun tarixga nazar tashlashga to'g'ri keladi. Xirurgiyaning ilk kurtaklari juda qadim zamonlarda paydo bo'lgan. Tosh asridagi kishilarning trepanatsiya qilingan, ya'ni suniy hosil qilingan teshikli kalla suyaklari qazilmalarda topilgan. Qadimgi misrliklar oyoq-qo'llarini kesib tashlashni, bichib qo'yishni bilishgan. Singan uzun naysimon suyaklarni qimirlamaydigan qilib bog'lash texnikasidan xabardor bo'lishgan. Qadimiy hindlar xirurgik ignalarni ishlatishgan va to'qimalarni tikish texnikasini ishlab chiqishgan. Ularda 100 turdan ziyod xirurgik asboblar bo'lib, shular yordamida burunni tiklash bo'yicha plastik operatsiyalarni professional bajarishgan. Qovoqdan toshlarni olish operatsiyalarini o'tkazishgan.
Jarohatlarni davolashda may, asal va yog' ishlatishgan. Shifokorlar juda katta hurmat-e'tiborga sazovor bo'lgan. Ko'hna Yunonistonda va qadimiy Rimda xirurgiya yuksak darajada rivoj topdi. Ko'hna Yunonistonning ulug' shoiri Gomer bitta mohir shifokor ko'p sonli jangchilardan ustun turadi deb yozgan edi. Bizning eramizgacha bo'lgan 5-asrda Ko'hna Yunonistonning atoqli vrachi Gippokrat yiringli jarohatlarni davolash, qon to'xtatish metodikasini ishlab chiqqan. U operatsiyaga tayyorgarlik ko'rishda ozodalikka qattiq rioya qilish, toza yomg'ir suvini ishlatishni tavsiya etadi. Suyak sinishlarini davolashda u shinalar, taxtakach ishlatdi. Massaj, gimnastikani joriy qildi. Uning xirurgik texnikasi esa juda yuqori darajada bo'lgan. Eramizning 1-asrda yashagan qadimiy Rim vrachi Cels ensiklopedik bo'lgan ko'p sonli asarlar yozib qoldirib, bularda o'sha davrning meditsina bilimlarini batafsil bayon qildi.
U hozirgi vaqtda ham o'z aktualligini saqlab qolgan operatsiyalar, masalan, kataraktani olib tashlash, qovoqdan toshlarni olib tashlash, kalla suyagini trepanatsiya qilishni tasvirlagan. Eramizning 2-asrda yashagan vizantiyalik vrach Klavdiy Galen 13-asr mobaynida meditsinada hukm surgan ilmiy meros qoldirgan. U fiziologiya, anatomiya va amaliy xirurgiyaga doir talaygina qimmatli ma'lumotlar qoldirdi. Galen qonab turgan tomirni burash yo'li bilan qon oqimini to'xtatish metodikasini ishlab chiqdi. Choklarni tikishda u ipak ishlatdi. Tirtiq labni operatsiya qilish usulini va boshqa ko'p operatsiyalarni tasvirlab berdi. Buxorodan chiqqan ulug' olim va shifokor 100dan ortiq ilmiy asarlar qoldirgan Abu Ali ibn Sino xirurgiyaning rivojlanishiga katta hissa qo'shdi. Ibn Sinoning shu davrning nazariy va amaliy meditsinasini ta'riflab bergan tib qonunlari asari alohida diqqatga sazovordir.
Mashhur fransuz xirurgi Ambroz Pare o'q tekkan jarohatlar to'g'risida ta'limot yaratdi. Amputatsiya texnikasini takomillashtirish va unda qon tomirlarini bog'lash Parening xizmati sanaladi. Jarohatlarni davolashda Paracels boy tajribaga ega edi. U nazariy va amaliy meditsinani ishlab chiqishda ximiyaning yutuqlaridan foydalandi. Jarohatni bitiradigan vositalar va ko'pgina dori preparatlarini qo'llashni ishlab chiqdi. Vazelining anatomik tadqiqotlari Gavrining qon aylanish qonunlarini kashf qilingan, Livinguk tomonidan mikroskopning ixtiro qilinishi xirurgiyaning jadal sur'atlar bilan rivojlanishi uchun sharoit yaratib berdi. Xirurgiya fan sifatida 18-asrda tan olindi. 1731-yilda Fransuz xirurgiya akademiyasi tashkil etildi. 19-asrda xirurgiyaning rivojlanishida juda ahamiyatli kashfiyotlar va yutuqlarga erishildi.